Gëzimi madh dje në Milano për lumnimin e meshtarit Don Serafino Morazzone, misionarit të Pimes, atë Clement Vismarës dhe regulltares motor Enrica Alfieri. Ritin e lumnimit, kremtuar dje paradite në sheshin e katedrales, e kryesoi kardinali Angelo Amato, prefekti kongregatës për çështjet e shenjtorve, përfaqësuesi i papës dhe kardinali Dionigi Tetamanci, kryepeshkov i Milanos. Duke e theksuar se të tre e vunë eukaristin në krye të vendit gjatë gjithë jetës e tyre, kardinali Tetamanci u shprek kështu për shëmbullin e të lumëve.
L'amen che Don Serafino Morazzone, sore Enrichetta Alfieri e padre Clemente Vismara,
Amen që Don Serafino Morazzone, motër Enriqueta Alfieri e atë Clement Vismara shqiptuan, përkon me flijimin pa kursim të jetëve të tyre, të cilat u vun plotësisht në shërbim të të tjerëve, larmin e thirrjeve e të përgjithësive të marra nga i njëjti shpirt.
Tre shembujt e shkëlqyer të shenjtërisë që i jep botës kisha e Milanos duke kremtuar 400 vjetorin e vdekjes së pajtorit të saj, Shën Karl Borromeos, bëhen prone të gjithëve, për të kujtuar se të gjithë njerëzit mund të ecin në rrugën e shenjtërisë, duke nisur nga jeta e tyre e përditshme, e se në çdo hap të saj mund të shkëlqejë madhështia e vogëlsisë ungjillore, njëherësh me sigurinë, se siç na kujton Papa Pali i VI, cituar nga kardinali Tetamanci,
Il Signore sta con i poveri, coi poveri di cuore.
Zoti është me skamnorët, me të varfrit në shpirt, me të përvuajturit, e posaçërisht me ata që dinë të duan e të dhurojnë.